Annukka, olepa hyvä.
Joo. Aiheena tosiaan tekijänoikeudet verkossa. Koska aika on näin vähän, niin tämä on vaan pintaraapasu tähän aihekokonaisuuteen. Että tässä viimeisen puolen vuoden aikana on opettajien tekijänoikeuksiin liittyen ilmestynyt kaksikin hyvää kirjaa. Toinen on toi Tarmo Toikkasen ja kumppaneiden opettajan tekijänoikeusopas, ja toinen on sitten tällainen Katariina Sorvalin, muistaakseni, myöskin opettajien tekijänoikeutta koskeva kirja. Niihin kannattaa perehtyä. Tosin kannattaa pitää mielessä, että tekijänoikeuslainsäädäntö on hyvin monimutkainen ja monisäikeinen lainsäädäntö, ja siellä on paljon niitä poikkeuksia. Ja ne tekee tästä kyllä niin kuin näiden asioiden kanssa työskenteleville niin kuin hankalia. Et mä hyvin nopeasti niin kuin vedän semmoisen pintasilauksen tästä tekijänoikeusproblematiikasta, mutta siirrytään sen jälkeen sit näihin teidän kysymyksiin, koska ne kysymykset oli todella hyviä, ja mulla meni rehellisesti sanottuna koko aamu, kun mä pähkäilin niihin vastauksia. Niin, mä oon JAMKin lakimies tosiaan ollut 1,5 vuotta, että tekijänoikeuksiin joutuu aina epäsäännöllisesti törmäämään. Nyt jos ajatellaan verkkosisältöjä ja verkkomaailmaa, niin tämä maailma on tosiaan nopeassa muutoksessa, että tulee näitä avoimia oppimisympäristöjä, tietoverkkoja, sosiaalisen median palveluja, erityyppisiä blogia ja kuvia ja videoiden jakopalvelua. Ja vaikka niin kun kaikki tekijänoikeuslait on voimassa siellä netissä ja verkossakin, niin siitä huolimatta niin kyllä tässä verkossa on jotain semmoisia ominaispiirteitä, jotka kyllä ehdottomasti asettaa niin kun haasteita sitten tekijänoikeuksien syntymiselle ja jakamiselle ja muokkaamiselle ja niin poispäin. Ja sittenhän on tietenkin yritetty nyt kehittää kovasti kaikenlaista. Puhutaan digitaalisesta tekijänoikeudesta, open access-maailma ja varsinkin nämä Creative Commons-lisenssit, niin jotta niin kuin tämä tekijänoikeuden, niin kuin, jotta niin kuin niiden teosten jakaminen siellä verkossa helpottuisi. Ja nämä CC-lisenssit, varmaan tuttu asia teille, on ilman muuta sellainen asia, joka niin kuin on hyvä juttu tekijänoikeuksien kannalta, mutta sitten on tietenkin tämä vanha perinteinen maailma ja vanhat perinteiset opettajatkin, jotka edelleen katsoo, että niin kun tekijänoikeuksista pitää loppuun saakka kiinni ja se avoin jakaminen ei ole niin kun se juttu, että jossain siellä näiden kahden niin kun maailman välissä sitten varmasti eletään, mutta että ei semmoinen perinteisen tekijänoikeuden ihminenkään kyllä enää pysty näitä asioita välttämään. Nyt jos ihan parilla slaidilla puhutaan tekijänoikeuslaista niin, ja siihen liittyvistä niin kuin sisällöistä ja määritelmistä, niin näitä peruspilareja on muutama. Yksi juttu on ilman muuta se, että tekijänoikeudellinen suoja on aina persoonallisen ilmaisun suojaa ja sen tekijänoikeudellisen teoksen tulee aina olla tämmöinen luova ja omaperäinen. Ja mikä sitten on luova ja omaperäinen teos, niin periaatteessa se aina ratkaistaan tietenkin tapauskohtaisesti. Että, mutta sanotaan näin, että se kynnys on suhteellisen matala. Että ainoastaan tämmöiset, sanotaan, yleisluontoiset kirjoitukset, hyvin yleisluontoiset, voi ajatella, että ei nouse tuonne teostasolle esimerkiksi. Mutta aina voi kysyä, onko se esimerkiksi tämä mun esitykseni teos, sisältääkö tämä jotakin niin luovaa ja omaperäistä, että tämä tekijänoikeudellisesti edes niinku tuohon teoskategoriaan menee. Ja varmaan keskimäärin ottaen jokainen juristi pystyisi tämän mun esityksen suurin piirtein pitämään ja tuntee tämän problematiikan. Että näitä asioita kannattaa aina pohtia silloin, kun omia töitä tekee. Totta kai niin esimerkiksi tieteelliset artikkelit, romaanit, kirjat ilman muuta täyttää sen teos kynnyksen, se on itsestäänselvyys. Ja tekijällä on sitten aina moraaliset oikeudet luomansa teokseen. Käytännössä se tarkoittaa kahta asiaa, eli nimi on aina mainittava ja sen tekijän nimi, ja sitten toisaalta se, että sitä teosta ei saa esittää tai sitä ei saa muunnella loukkaavalla tavalla. Sitten tekijällä on toisekseen nämä taloudelliset oikeudet luomansa teokseen, eli oikeus valmistaa sitten teoskappaleita ja oikeus myöskin päättää sitten siitä, että miten sen teoksen sit saattaa yleisön saataville, että laittaako sen YouTubeen vai jakaako sitä jollain muulla tavalla esimerkiksi. No, opettajan teoksista ja opettajan oikeuksista sen verran, että opettajan, niin yksi tärkeä asia, ihan kulmakivihän on aina se, että toi toinen lause tuolla, tekijänoikeus syntyy aina luonnolliselle henkilölle, eli ihmiselle. Tekijänoikeus ei koskaan synny organisaatiolle tai yritykselle, siellä on aina se henkilö, jolle se syntyy. Ja näin ollen myöskin opettajan tekemät teokset kuuluu aina hänelle itselleen, tai sitten jos tekijöitä useinta, sitten tietenkin yhteisesti. Ellei sitten jollakin sopimuksella, lähinnä työsopimuksessa tai muussa, esimerkiksi jossakin projekti- tai oikeuksien siirtosopimuksessa sanota jotakin muuta. No, tekijänoikeuslaissa kun on poikkeuksia paljon, niin yksi poikkeus on nämä tietokoneohjelmistot ja tietokannat. Että lähtökohtaisesti oikeudet niihin kuuluu työnantajalle. Tämä niin kuin suojaa tätä ICT-maailmaa, softamaailmaa. Mutta sitten yliopistoissa nämä tietokoneohjelmistojen ja tietokantojen oikeudet kuuluu työntekijöille. Eli se on niin kuin poikkeuksen poikkeus, mutta sitten siitäkin, tai siis minua ainakin kiinnostaisi niin kuin ammattikorkeakouluihmisenä se, että mikä mahtaa olla sitten ammattikorkeakoulun tilanne. Että ainakaan tällä hetkellä ei ole olemassa mitään päätöksiä tai linjauksia siitä, että kuuluuko ammattikorkeakouluissa tehdyt tietokoneohjelmistot tai tietokannat sitten työntekijöille, mutta yliopistoissa ilman muuta kuuluu. Nimenomaan itsenäisille tutkijoille kuuluu lain termi. Mutta sitten on aina huomioitava se, että jos on erikseen jollakin tavalla resurssoitu valmistelua, niin voi olettaa myöskin, että työnantajalla on oikeus hyödyntää niitä tuotettuja materiaaleja tämmöisen niin sanotun tavanomaisen koulutustoiminnan piirissä ilman eri sopimuksia. No, opiskelijoilla on tietenkin aivan samat tekijänoikeudet kuin muillakin, eli kun opiskelija tekee jonkun työn ja se täyttää tämän teoskynnyksen, eli on itsenäinen ja luova tuotos, niin opiskelijalla on samat tekijänoikeudelliset oikeudet. Ja tuossa nyt pointtina sellainen asia, että kun opettajalle arvioittavaksi antaa teoksia, niin ne eivät ole näitä julkistettuja teoksia. Ja koska opiskelijallakin on sen teoksen tekijänä oikeus päättää sen teoksen julkaisusta, niin jos opettaja sitten erikseen haluaa niin kuin julkistaa sen arvioitavaksi annetun teoksen, niin siitä pitää pyytää lupa sieltä opiskelijalta. No sitten varmaan aika paljon näitä arvioitavaksi annettavia teoksia, niin kuin, tai ne tuodaan arvioitavaksi luomalla ne teokset tuonne verkkoympäristöihin, jolloin on tietenkin itsestään selvää, että silloin on välittänyt sen teoksen kaikille, joilla on pääsy sille verkkoympäristöalueelle. Tässä saattaa olla, että on semmoisia itsestäänselviä ja onkin varmaan semmoisia itsestäänselviä käytäntöjä opetuspuolellakin. No sitten muutama mieleen tullut tällainen verkon erityispiirre. Näitä on varmaan paljon muitakin ja teillä on käytännön kokemusta tästä verkkomaailmasta, mutta ainakin pari semmoista pointtia, mitkä mulle tuli mieleen, niin on tietenkin se, että kun puhutaan opetuksesta verkossa, niin monet tämmöiset perinteiset luokkahuoneoikeudet ei enää sitten toimikaan noin niin kuin tekijänoikeudellisesta näkökulmasta. Esimerkiksi valokopiointilupa, sillä ei ole oikeastaan mitään merkitystä verkkomaailmassa, ja samoin sitten esimerkiksi tämä TV-ohjelmien esitysoikeus. Ja Ja tuota, sitten toinen iso asia, mitä esimerkiksi tämä Tarmo Toikkanen ja kumppanit siinä opettajan tekijänoikeusoppaassa pohtii ja linjaa, on tämä, että missä menee niin kuin julkisen ja yksityisen tilaisuuden rajat. Kun me tiedämme sen, että opetuksen yhteydessähän niin kuin teoksen saa esittää, miten se nyt tarkalleen ottaen menikään. Niin siis, että kun opetustoimintahan on tämmöinen niin kuin erityistilanne niin kuin tekijänoikeuden näkökulmasta, eli opetustilanteessa sen julkistetun teoksen saa esittää, niin tota, sitten tämä problematiikka, että mikä on niin kuin julkinen ja yksityinen tilaisuus, niin tota, se on aika, itse asiassa aika olennainen tässä niin kuin näkökulmassa. Ja tuolla verkkomaailmassakin, että me ilman muuta mielletään, että tämmöinen yliopistossa pidettävä luento on julkinen tilaisuus, kun tänne voi kuka tahansa tulla, mutta että missä se rajanveto kulkee. Ja siinä niin kuin määräviä asioita on ensinnäkin tämä, että minkä kokoinen on osallistujajoukko, ja sitten toisaalta se, että onko se tilaisuus ansiotarkoituksessa järjestetty. Mä en nyt mene tähän enempää, koska tämä on niin kuin aika monimutkainen asia. Mutta tätä on linjattu muun muassa näin, että jos henkilömäärä on alle 20, niin tilaisuus ei ole julkinen, ja jos määrä on yli 50, niin se on julkinen. Ja mun ymmärtääkseni myöskin näitä suljettuja verkkoja arvioidaan samalla tavalla, eli jos sitä käyttävien määrä on suurehko, niin tämän aineiston välittäminen suuntautuu tekijänoikeuslain mukaan yleisölle. Ja mä en tiedä, minkälaista, niin kuin mitä niin kuin käytänteitä te... Onko teillä jotain linjauksia tässä, että itse olisitte tähän asiaan törmänneet? Mutta sitten toisaalta taas olen kyllä sitä mieltä, että niin kun me tullaan niin kun oppilaitosmaailmasta, niin meidän tulee erityisesti niin kun kiinnittää huomiota siihen, että tuota, hanskattaisiin nämä tekijänoikeudet oikealla tavalla. Ja vaikka olisi niin kun pienikin suljettu verkkosisältö ja verkko-opetus, niin siitä huolimatta niin kun siellä... Sitä ei niin kuin miellettäisi yksityiseksi tilaisuudeksi, vaan että katsottaisiin, että se on julkinen tilaisuus siitä huolimatta. Ja niin kuin nämä tekijänoikeusasiat sit niin kuin siitä näkökulmasta hoidettaisiin. No, sitten tuo skannauslupa-asia on myöskin sellainen, joka niin kuin jatkossa varmasti niin kuin verkkomaailmassa on merkityksellinen. Tällä hetkellähän mun käsittääkseni näitä kopioista on skannauslupia ei anneta muuta kuin siis se, että paperiversiostahan ei saa tehdä digiskannaa. Paperiversiotahan ei saa digiskannata ja sitten laittaa verkkoon, mutta että kopiostollahan on nyt jonkun aikaa ollut jo myöntöoikeus tämmöisiin skannauslupiin, joilla se on mahdollista. Ja tuota, ainakin ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakoulussa se on mahdollista. Ja myös JAMKiin se on tulossa syksyllä. Me ollaan neuvoteltu tästä asiasta kopioston kanssa. Ja siinä varmasti just nämä uusmedia-ihmiset on tärkeä porukka, että me saadaan sitten se asia niin kuin kaikkien opettajien tietoisuuteen, että mitä se käytännössä tarkoittaa. Ne skannausluvat on kalliita, että niitä on turha ostaa, jos ei niitä niin kuin, sitten... Niin kuin osata käyttää.
Kysymys. Kun mä oon kysynyt suoraan kirjoittajilta ja siis copyright-ihmiseltä suoraan, saanko mä tätä teosta skannata tietylle joukolle? Riittääkö se? Jos hän antaa luvan.
Kyllä se sitten riittää. Niin, täällä kysyttiin, anteeksi, että jos on kysyy suoraan siltä teoksen tekijältä, että saako skannata paperiversion digiversioksi, niin kyllä silloin se riittää totta kai. Mutta okei, no sitten, siinä oikeudet saattaa olla siellä kustantajalla silloin ja onkin varmasti, että silloin se on saatava lupa sieltä oikeuksien haltijalta.
Niin, että se lukee siinä teoksen alussa, että copyright on sillä ja sillä, kun mä kysyn molemmilta, ja saa molemmilta, niin ei tarvitse kopioida.
No mä luulen, että se pitäisi niin onnistua kyllä, mutta se on eri asia, saat sä luvan siihen.
Sain, ja niin on kaksi lupaa.
Nonni. Mutta minusta on aika erikoista, että tuo kopioiston skannauslupa ei ainakaan vielä koske yliopistoja. Että onko se sitten niin iso asia, ja kopiostikin on siinä valitettavan myöhässä, että kaikkihan me tiedetään, että tämä digiskannaaminen on ihan arkipäivää, sitä tehdään koko ajan. Et kopiostakin on varmaan siinä niin kuin hankalassa puu ja kuoren välissä, kun maailma menee missä menee ja he yrittää tulla perässä näin lupamaksuineen. No sitten tässä on tämmöinen nopea. Se on linjaus ja se on ihan hämärä alue toi, sanotaan...
Jos saan jatkaa, että kun mä näen tuonne verkoille ja henkilölle organisaation antanut tunnukseen salasanan, niin noin mallaselillä voisi ajatella, että se ei ole julkinen, vaikka siellä on 100 ihmistä. Mm. Heillä on organisaation antama tunnukseen salasana, jolla he pääsevät kiinni siihen kyseiseen niin.
Joo.
On
tässä tekijänoikeusneuvoston päätöksiä kyllä taustalla. Tekijänoikeusneuvostohan näitä tekijänoikeusasioita linjaa.
Kantaa tähän, että jos se on nimenomaan esimerkiksi tällä verkkoalustalla, joka on
johon tullaan tunnuksen ja salasanan kautta, niin onko se silloin ihan sama asia?
Kyllä, myöskin näitä sisäisiä verkkoja se koskee.
Koskee, okei. Okay.
Ja sanotaan, tuossa niin kuin vähän harmaalla alueella kyllä mennään. Että ja esimerkiksi mä oon lukenut jostakin joku aika sitten Facebookissa, että jos sulla on alle 20 Facebook-kaveria, niin silloin se olisi yksityinen alue. No, mä en tiedä, miten Facebookin käyttöidet sanoo, mutta jos sulla on yli 50, niin sitten sulla on ainakin niin kuin julkiset säät. Siis tämä problematiikkahan liittyy siihen, että jos joku katsotaan yksityiseksi tilaisuudeksi, niin silloinhan sä voit näyttää siellä niin kuin tekijänoikeuden alaisia materiaaleja niin kuin kysymättä lupaa, koska se on yksityistä käyttöä.
Joo, kuuluuko? Niin tuosta skannaamisesta, kun mä 90-luvulla olin yliopistossa opiskelemassa, niin meidän surruttaina kopioitiin niitä oppikirjoja soveltuvin osin. Niin mietin, että jos mulla on hyvä kirja ja mä haluan siitä 5 sivua kopioida oppilaille, niin onko mä suuri rikollinen silloin, jos mä annan sen paperina käteen, voinko mä viedä sen verkkoon? Saanko mä tehdä tätä ollenkaan?
Et sä sitä paperia verkkoon voi viedä, mutta... OKM aina neuvottelee oppilaitokselle nämä valokopiointiluvat, ja valokopioiminen on mahdollista sen maksimi 20 sivua tai enintään puolet teoksesta.
Mutta verkkoon ei sivuakaan?
Ei. Niin, tässä on nopeasti nyt sitten vähän mutkia suoristaen kerrottu, että mitä materiaalia saat käyttää. No, itse tekemään materiaalia totta kai voi käyttää ja sitä voi jakaa ja julkaista paraksi katsomillaan alustoilla ja verkoissa. Kollegan tekemään materiaalia et saa käyttää, jollei sinulla ole lupa. Tai jollei se kollegan tekemä materiaali ole CC-lisenssillä esimerkiksi lisenssoitua sillä lailla, että lisenssiehdot sen sallii. Sitten netistä löytämäänsä kuvaa ei saa käyttää, jollei sinulla ole siihen sen tekijän lupa. Tai taas, jollei se on hankittu jostain näistä jos se on tämmöinen avoimen lisenssin kuva, Flickri tai Google, nämä vapaasti käytössä olevat kuvat esimerkiksi. No sitten tällaisia teoksia, joiden tekijänoikeudet eivät ole enää voimassa, eli tekijän kuolemasta on yli 70 vuotta, niin niitä voi tietenkin vapaasti käyttää. Ja sitten samoin näitä Creative Commons eli CC-oikeuksilla merkittyjä teoksia, aina sen mukaan, mikä se oikeuksien laajuus on. Niitä lisenssiä on erilaisia ja kannattaa aina katsoa, että millä lailla niitä voi käyttää. No toi linkittäminen siitä, ja tuolla onkin jatkossa kysymys. Mä oon vähän itse hukassa ton linkittämisen kanssa kyllä siinä mielessä, että sehän on sallittua, mutta että jos linkittää kovasti tekijänoikeusta tämmöistä kovaa materiaalia, vaikka tieteellisiä artikkeleja, niin kyllä minusta on aika korrektia niin kuin pyytää lupa, että olen nyt linkittämässä sitä ja sitä artikkelia. Että, ja sitten myöskin se, miten se aukeaa se linkki sinne teknisesti, niin sekin on jollain tavalla kaiketi olennaista. No, opetuskäytössä tosiaan opetuskäyttö on poikkeus monessa mielessä tekijänoikeusasioissa, eli yksittäinen opiskelija saa kopioida henkilökohtaista käyttöä varten materiaalia. Ja sitten myöskin tämä, että opettajan tai oppilaan esityksen oppitunnilla saa tallentaa ilman tekijän lupaa. Eli tämä on niin sanottu tämmöinen väliaikainen tallentaminen, esimerkiksi se, tämän oppilaan niin kuin, vaikka musiikkiesityksen arvioimiseksi tai muun esityksen arvioimiseksi, mutta sitä ei luonnollisestikaan saa enää sitten välittää eteenpäin. No, nämä koulukopiointiluvat tulikin jo mainittua, eli se maks 20 sivua tai enintään puolet kirjasta. Ja sitten tosiaan tämä kielto, että analogisesta materiaalista ei saa ottaa digitaalista kopioida, eikä kopioida esimerkiksi sinne verkko-opetusalustalle. Mutta tosiaan nämä skannausluvat nyt on sitten kopiostolla tämä uusi palvelu, joka on tullut. Tämä skannauslupa tarkoittaa sitä, että kun opettaja löytää jonkun materiaalin, jonkun kirja ja haluaa sen tietyn osan siitä kirjasta skannattuna, niin hän lähettää sen kopiostolle ja kopiostolta pitäisi ainakin heidän lupaamansa mukaisesti parissa minuutissa tulla sitten semmoinen leimattu versio sitten, jota voi jakaa. En tiedä, en ole koskaan käyttänyt. Onko joku käyttänyt tätä skannauslupaa? Aika uusi asia on. Esimerkiksi ammattikorkeakoulusta mun mielestä puolella on vasta tämä skannauslupa. No, sitten vielä muutama sana tästä opetustoimintaan liittyvästä tekijänoikeuspuolesta. Eli julkaistun teoksen saa tosiaan esittää julkisesti opetuksen yhteydessä. Tämä on se opetuspuolta koskeva nimenomaan tämä poikkeus. Ei kuitenkaan näytelmää eikä elokuvaa. No, tässä kohtaa on tietenkin huomioitava, että maksullinen koulutus ei olekaan sitten enää opetustoimintaa. Eli maksulliseen koulutukseen ei tämä tekijänoikeuslain 21 pykälä enää sovellukaan. Maksullinen koulutus, esimerkiksi täydennyskoulutuskeskuksen palvelutoimintana tehtävä koulutus, se on ansiotoimintaa. Ja periaatteessa ja käytännössä ja lain mukaan, niin siellä sitten tämä pykälä ei sitten, tätä pykälää ei sitten siellä sovelletakaan, vaan silloin täytyy sitten aina luvat hakea erikseen. Sitten paljonhan verkossa on nykyään semmoista ilmaiseksi siellä oleva oppimateriaalia, johon on hyvinkin vapaat käyttöoikeudet, tiedätte varmaan ne. Niissäkin pitää nämä CC-lisenssit kuitenkin tarkistaa. Samoin on niin kuin opetusta varten erilaisia tietokantoja, joissa on vapaasti käytettävää materiaalia. No, sitten tuo siteerausoikeus vielä tosiaan, että siteerata saa tosiaan aina tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Eli lyhyet sitaatit on mahdollisia. No, jotta niin kuin tämä toinen näkökulmakaan ei unohtuisi, eli työnantajan näkökulma, niin opettajillehan on vanhastaan hyvin vahvat tekijänoikeudet. Siis tämä historiahan pohjautuu sinne, että yliopisto-opettajilla on aina katsottu, ja sieltä se oikeastaan niin kuin on laajentunut muinkin opettajiin tämä tekijänoikeus, vahva tekijänoikeus. Pohja, että yliopisto-opettajilla on niin kuin aina ollut tämä, niin kuin, että on pidetty itsestään selvänä, että yliopistoissa opettajilla on niin kuin oikeudet kaikkeen omaan itse tuottamansa teosmateriaaliin. Mutta työnantaja, ja näissä kohtaa aina silloin tällöin tulee niin kuin tämmöisiä ongelmia, eli työoikeus lähtee sitten siitä tietenkin, että työn tulos kuuluu työnantajalle ja työnantajalla on oikeus käyttää työntekijän työsuhteessa luomia teoksia. No, kuten me tuolla muutama kalvo aikaisemmin katsottiin, niin tämä pitää kutinsa ainoastaan siinä tilanteessa opettajilla, jos niin kuin sitä teosta varten on nimenomaan niin kuin työnantaja resurssoinut jotakin niin kuin erityisesti. Ja opettajien työsuhde tekijänoikeutta katseltaessa tietenkin olennaista on se, että perustuuko se oppimateriaalin luominen opettajan työtehtäviin. Resurssoidaanko se jotenkin erikseen. Aika paljon opettajat tekee niin kuin työajan ulkopuolella sitten näitä omia, esimerkiksi kirjoitetaan oppikirjoja ja tehdään omaa materiaalia. Mutta että näistä asioista olisi aina syytä sopia erikseen, jotta ei tule sitten ongelmia. Samoin varsinkin verkossa kannattaa sopia erikseen kaikesta, koska kun verkkoon jotakin laittaa, niin kuin tiedätte, niin sitä on erittäin hankalaa enää saada sieltä pois. Se lähtee elämään omaa elämäänsä siellä. Nyt mennään näihin teidän kinkkisiin kysymyksiin. Ensin täällä oli kysymyksiä Optimasta. Tällainen kysymys, että kannattaako Optimassa tehdä linkitys niin, että ulkopuolinen nettisivu aukeaa Optiman sisällä pääkehykseen vai ihan uuteen ikkunaan? Miksi? No, mun täytyy sanoa, että tämä linkitys on jotenkin niin semmoinen hankala asia, että mä en niin oikein päässyt vieläkään käsityksen siitä, että miten se tekninen puoli siinä niin pitäisi hoitaa, että se tehtäisiin kunnolla. Mä en tiedä, tietääkö nämä technical adminit siitä paremmin, mutta linkitys on aina tehtävä hyvän tavan mukaisesti, ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että käyttäjä ymmärtää, että se sisältö ei ole linkittäjän tuottamaa, ja lähtökohtahan on totta kai se, että se linkki ei koskaan muodosta niin kuin tekijänoikeusmielessä uutta teoskappaletta.
Voisin tähän tarkentaa vielä, mitä ylläpitäjät olemme organisaatioissamme antaneet ohjeistusta tekijäoikeuslain mukaan, niin nimenomaan tuo uuteen ikkunaan avaaminen, silloin se on lain mielestä, ymmärretään, että se ei ole enää sen saman tekijän sisältöä. Eli aina jos linkitätte ulkopuoliseen materiaaliin, johonkin artikkeliin, vaikka toisen korkeakoulun sivuille, mikä tahansa, mikä ei ole teidän itsenne tekemään, niin laittakaa se avautumaan uuteen selainikkunaan. Aina kun teette linkin, siinä on se valinta, että avaa pääkehyksessä tai uudessa selainikkunassa, niin silloin saatte laillisesti tehdä, kun se avautuu uudessa selainikkunassa. Linkitykseenhän sinänsä ei tarvitse pyytää lupaa yleensä, vaan te voitte sen linkin laittaa, mutta uuteen selainikkunaan avautumaan.
Joo. No sitten toinen kysymys oli tällainen, että voinko lisätä omia videoita Optimaan, kun olen kysynyt luvan videolla esiintyviltä henkilöiltä? Niin vastaus tähän on totta kai, että kyllä voit. Koska jos olet sen videon tekijä, niin silloin tekijänä päätät myös teoksesi julkaisemisesta. Päätät millä alustalla, missä muodossa sen teoksen julkaiset. Mä oon heittänyt tuohon kysymysmerkin työnantajan oikeudet, koska jos se on resurssoitu jossakin projektissa, jossa on niin kuin vahva työnantajan näkökulma, niin voi sitten tietenkin aina kysyä, että onko siinä työnantajallakin sanansa sanottavana. No sitten... Niin siis, jos siellä videolla esiintyy henkilöitä, jotka on tunnistettavissa, niin silloin tietenkin heiltä luvan kysyminen. Kyllä, huoltajilta luvan kysyminen. Hyvä pointti.
No, täällä olisi yksi kysymys vielä, liittyy juuri tuohon alaikäisyyteen, että tosiaan, että jos siellä kuvataan alaikäisiä, niin onko se 18 vuotta se ikäraja sitten, että sen alle niin kysytään äitiltä?
No kylläpä se melkein on, että alle 18-vuotiaan juridiset oikeudet on kuitenkin rajalliset, että jos halutaan mennä oikein by the book, niin kyllä sit pitäisi kysyä lupa sieltä isiltä tai äitiltä. No sitten tämmöinen kysymys, että kun on saanut luvan julkaista toisen materiaalia esim. Suljetussa verkko-oppimisympäristössä, miten lupa-asia tulisi ilmaista vai tarvitseeko sitä julkisesti edes mainita? Niin tekijä on ilman muuta ilmaistava. Ihan tämän niin kuin tekijänoikeuslain, tämän isyysoikeus, tekijän nimi on mainittava mukaisesti. Tai sitten lisenssiehdot, ne tulee olla näkyvissä, jos se materiaali on julkaistu niin kuin jonkun lisenssin kautta. Että copyright-merkkiä hän usein käytetään, niin kuin mullakin on tässä mun esityksessä, mutta sillä ei ole semmoista oikeutta luovaa merkitystä, että se on enemmänkin semmoinen informatiivinen merkki. Mutta ehkä sitä on monesti hyvä käyttää, se antaa kuvan ikään kuin tässä nyt kovastikin olisi tekijänoikeuden alainen teos. No sitten täällä kysyttiin monta kysymystä videoista. Ensimmäinen kysymys, että voiko YouTubesta näyttää materiaalia opiskelijoille luokassa? Entä jos epäilee materiaalin olevan laittomasti verkkoon laitettua? Kyllä, YouTubesta voi näyttää materiaalia opiskelijoille, koska julkaistuu nimenomaan tämä opetuspuolen tekijänoikeuslain poikkeussääntö, se 21 pykälä, koska julkaistun teoksen saa esittää opetuksessa. Eli tämä on just tämä opetustoimintaan liittyvä erityinen oikeus. Kunhan se YouTuben materiaali ei ole sitten elokuva tai näytelmäteos, koska tämä tekijänoikeuslain poikkeushan ei koske niitä elokuva- ja näytelmäteoksia. No tästä sitten tietenkin tulee seuraava kysymys, että no mistä minä tiedän, että mikä teos on elokuvateos tai näytelmäteos. Että se on taas niin kuin semmoinen veteen piirretty viiva, samoin kuin se 20-50 henkilöä, onko se julkinen vai yksityinen tilaisuus. Eli siinä joutuu sitten vähän omaa. Tämä kysyttiin, että entä sitten, kun YouTubessa sanotaan, että se materiaali onkin tarkoitettu yksityiseen käyttöön. Siis jos sä julkaiset YouTube-palvelualustalla videon, niin kyllähän sehän ei voi olla yksityisessä käytössä, koska sehän on niin välittömästi julkinen, sä olet julkaissut sen. Joo, mä en tiedä, mä en ole YouTubeen koskaan ladannut yhtään videot, mä en osaa sanoa minkälaiset käyttöehdot siellä on. Mutta laitonta materiaalia ei tietenkään saa opettaja esittää tai laittomasti verkkoon laitettua materiaalia. Ja tosiaan sitten se vielä, että niitä YouTube-videoita voi katsella suoraan sieltä verkosta ja näyttää niitä opiskelijoille, mutta sitten se videoiden kopioiminen sieltä opettajan koneelle tai osaksi oppimateriaalia, niin se onkin sitten kiellettyä, että se rikkoo mun käsittääkseni näitä YouTuben käyttöehtoja, mutta sitten se rikkoo myös sitä tekijänoikeutta.
Entä se linkki? Voiko mä sen laittaa esimerkiksi oppimaan?
Ja avautumaan uuteen ikkunaan, niin silloinhan se on laillista.
Joo, totta. Sitten täällä kysyttiin, että voinko näyttää TV-ohjelmien tallennuksia luokassa tai verkossa. Niin TV-ohjelmien tallentaminenhän on mahdollista. Nimenomaan nämä 4 TV-kanavaa, TV1, TV2, Teema, 5, Teema, FST, Vitonen ja MTV3, niitä voi tallentaa 2 vuodeksi. Jollei kyseessä ole elokuva. Ja myöskin noita Ylen opetusohjelmia voi tallentaa pysyvästi. Mutta sitten verkossa olevaa, ja tämä koskee tuota seuraavaa kysymystä, saako Ylen Areenasta näyttää ohjelmia, niin verkossa olevaa sisältöä saa esittää, kunhan se ei ole elokuva tai näytelmä, no niin ok, mutta huom, tallennuslupa. Tallennuslupa ei sitten enää koskekaan TV-yhtiöiden verkossa tarjoamia TV-ohjelmia. Eli tuolla tallennusluvalla ei voi tallentaa näitä Yle Areenan ja Elävän arkiston verkko-TV-ohjelmia. Sitten saako opiskelija kuvata opetustilannetta omaan käyttöönsä? Kyllä saa. koska kenellä tahansa, jolla on oikeus olla läsnä opetustilanteessa, on myös oikeus tallentaa siellä tapahtuvia asioita. Mutta opiskelijalla ei kuitenkaan ole oikeutta julkaista tallennetta ilman opettajan lupaa. Ja samoin aina, jos se opettajan esitys ylittää teoskynnyksen, niin silloin on pyydettävä lupa. No tosin sitä, että se ylittää teoskynnyksen, ei välttämättä tiedä, niin kuin se esitys on päättynyt. Että näin ollen korrektia lienee aina pyytää se lupa kuitenkin. Että jos tämän tekee asiattomasti tämän tallentamisen, niin silloinhan siinä voi täyttyä nämä salakuuntelun tai salakatselun tunnusmerkistöt. Ja samoin tietenkin tämä väliaikainen tallentaminen, mistä tuosta aikaisemmin oli puhetta, niin se on aina mahdollista. Sen esityksen arvioimista varten siinä opetustilanteessa. Kuvista kysyttiin myös, eli mitä kuvia saan kopioida netistä opetuskäyttöön. Niin, aina voi tietenkin kopioida netistä pyytämällä käyttölupa sieltä kuvan tekijältä, mutta sitten on paljon näitä avoimella lisenssillä julkaistuja kuvia, erillisiä kuvapalveluja Googlella ja Flickrillä, ja sieltä sitten voi niitä kuvia vapaasti käyttää. Ne on sitä varten lisensoitu, että kaikki voi niitä hyödyntää. Yksityisesti voi tietenkin aina kopioida kuvan netistä, mutta että kun opetustilanteet harvemmin on niitä yksityisiä tai että se olisi niin kuin yksityiskäytöksi luettavaa. Sitten kysyttiin, että onko netistä otettujen kuvien yhteen liittäminen toisiinsa tai kuvien manipulointi sallittua. Mä ymmärsin, että tämä tarkoittaisi niin kuin tätä remiksausta. Ja tässäkin on niin, että muiden teosten hyödyntämiselle on aina oltava lupa. Eli lähtökohtaisesti ei saa ilman lupaa muunnella tai yhdistellä toisten tekemiä teoksia. Mutta sitten jos se sun tuotokset, jonka sä oot remiksannut, jos se katsotaankin tämmöiseksi uudeksi itsenäiseksi luovaksi teokseksi, niin silloin sen voi tehdä ilman sen alkuperäisen tekijän lupaa. Ja koosteet, eli tällaiset kokoomateokset, kootaan esimerkiksi kuvia, niin ne on mahdollisia. Ne on sitten kylläkin mahdollisia. Ja vaikka olisi esimerkiksi CC-lisenssi, jossa sanotaan, että johdannaisteosten, jos on tämä non-derivatives-ehto, niin siitä huolimatta sellaisten teosten koostaminen on mahdollista. Eli se johdannaisteos tarkoittaa siis se, että sitä niin kuin muokataan. Se ei tarkoita tuota koostetta. No sitten. Tämä tarkoittaa ihan konkreettisesti sitä, että sä niin kuin liität yhteen kuvia. Kun mä en oikein ymmärtänyt tätä kysymystä, mutta tämä tarkoittaa ehkä sitä myöskin tämmöistä kokoomateosta, eli koostetta, mutta sitten tämä voi tarkoittaa niin kuin remiksaustakin, että sä teet esimerkiksi useammasta kuvasta ihan uuden kuvan. Ihan uuden kuvan, joka mahdollisesti sitten myöskin saa tekijänoikeussuojaa, että on uusi teos, uudeksi itsenäiseksi teoksessa katsottava teos. Sitten tuon kysymys näistä alaikäisistä. Saanko laittaa kuvia alaikäisistä suljettuun verkko-oppimisympäristöön tai verkkoon? Niin jos ne alaikäiset on siellä tunnistettavissa, niin silloin on aina oltava julkaisulupa alaikäisten lasten huoltajilta. Että kuva on henkilötieto myöskin, jonka vuoksi kuvaakin tulee sit käsitellä samalla lailla kuin muitakin henkilötietoja. Mitä saa skannata ja laittaa sitten suljettuun verkko-oppimisympäristöön tai verkkoon? Eli muiden kuin omien paperin muodossa olevien teosten skannaus ei ole sallittua ilman tekijän lupaa. Tämä tässä tulikin. Kuitenkin nyt tosiaan on tämä kopioston skannauslupa, jonka voisit erikseen hankkia, joka tosiaan me ainakin JAMKille ollaan hankkimassa ensi syksystä lukien. Ja tosiaan tällä hetkellä tämä skannaus, kopioston skannauslupa koskee vain ammatillisia oppilaitoksia ja AMK-puolta. Sitten vielä muutama kysymys. Voinko käyttää musiikkia esimerkiksi itse tehdyn videon tai diashown taustana? Mitä musiikkia saa käyttää? Siinä mä löysin oikeastaan kolme vaihtoehtoa. Yksi vaihtoehto on käyttää tämmöisiä avoimella lisenssillä julkaistuja musiikkiteoksia. Niitäkin on netissä jo aika lailla paljon. Se on monella tapaa helpoin tapa, että otat sieltä sen musiikin, se on sieltä vapaasti käytettävissä sillä lisenssillä. Tai sitten hankit esitysluvan siltä artistilta. Taikka, no tämä voi olla hankalampi, koska monesti ne artistit on sitten taas tehnyt tuotantoyhtiön kanssa sopimukset, että he ei voi niin kuin itsenäisesti niitä esityslupia antaa, vaan se menee kaikki sen tuotantoyhtiön kautta. Tai sitten kolmas vaihtoehto, maksat Gramexille korvauksen musiikin esittämisoikeudesta. No, riippuu vähän siitä tilaisuudesta, mikä se on se tilaisuus ja missä se pidetään. Mutta periaatteessa voisi ajatella noin. Kyllä. Että, mutta jos tulet tänne yliopistolle tähän auditoriaan ja esität jonkun viidelle hengelle, niin se ei varmaan ole kuitenkaan yksityinen tilaisuus, kun me ollaan täällä yliopistolla. Niin, neljäs vaihtoehto on, että sä soitat itse jotakin ja sävellät itse ja esität oman taustamusiikkisi. No sitten, voinko esitellä opiskelijoiden töitä julkisesti, jos olen kysynyt luvan opiskelijalta, niin ilman muuta kyllä. Että tässä on nyt tämä pointti kanssa, että jos sitten taas opiskelija lähettää sen teoskappaleensa opettajalle yksityisesti esimerkiksi arvostelua varten, niin silloin opettajalla ei ole oikeutta ilman lupaa tehdä siitä esityksestä kopiota tai näyttää sitä julkisesti. Tosin varmaan monesti, kun opiskelija lataa jollekin verkkoalustalle sen teoksensa, työnsä niin kuin arvostelemista varten, niin se on niin kuin jo selvä juttu, että se samalla niin kuin antaa sen oikeuden myöskin niin kuin, näyttää sitä julkisesti, se tavallaan tulee jo siinä niin kuin itsestään selvästi niin kuin esiin, että samalla se tuodaan niin kuin ikään kuin julkiseen arvosteluun myöskin. Tai että hän antaa sitten sen luvan siinä samalla. No sitten tämmöinen kysymys, kun vaihtelevatko copyright-suoja-ajat eri maissa, esimerkiksi Eurooppa versus Yhdysvallat? Hyvä kysymys. Noin suoja-ajat ei ymmärtääkseni vaihtele juurikaan. Esimerkiksi tämä tekijänoikeus 70 vuotta voimassa tekijän kuolemasta. Mutta Marilla oli jotain muuta tietoa tähän.
Joo, tämä on itse asiassa mun tekemä kysymys, koska törmäsin netissä semmoisiin yhdysvaltalaisiin lehtien kansiin. Ja niissä sanottiin, että 95 vuotta. On olemassa se suoja.
Ai jaa, kyllä mun mielestä Yhdysvalloissakin tekijänoikeus on voimassa 70 vuotta tekijän kuolemasta.
Joo, että se minua ihmetytti ja mä aloin niin kuin itse miettimään, että täytyykö se aina tarkistaa sitten.
No kyllä, se pitäisi tarkistaa. Euroopassahan lainsäädäntö on harmonisoitu, että Euroopassa se pätee. Mä en tiedä, olisiko siinä sitten joku, jos se oli... Jos se katsotaan sitten joksikin eri teoskappaleeksi sitten. Mä en tunne Yhdysvaltojen tekijänoikeuslainsäädäntöä. Mutta sitten, mikä niin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa on huomattava, on, että siellä teoskäsite on alhaisemmalla tasolla. Siellä niin kuin esimerkiksi kaikenlaiset esitteet ynnä muut, niin ne automaattisesti käsitetään teoksiksi. Ja sitten se iso pointti, mikä on ero meihin, on se, että siellä on tämä oliko se nyt work for hire -periaate, eli lainsäädännössä, eli tekijänoikeus työsuhteessa luotuihin teoksiin syntyy työnantajalle. Että tämä kannattaa huomioida, jos te ette olette työsuhteessa yritykseen tai organisaatioon. Mutta sitten jos katsotaan henkilötietoja yksityisyyden suojapuolta, niin sillä puolella Eurooppa on kyllä huomattavasti turvallisempi alue kuin Yhdysvallat. Että esimerkiksi tämä niin kuin, että henkilötiedoilla ei niin kuin Yhdysvalloissa mun ymmärtääkseni henkilötietolaki koskee ainoastaan Yhdysvaltain kansalaisia ja niin kuin, esimerkiksi ei yhdysvaltalaisten henkilötietojen luovuttaminen edelleen on mahdollista. Ja tämä on siinä mielessä iso asia, että kun nämä, suurin osa näistä sosiaalisen median näistä yhteisöpalveluista, niiden palvelujen tuottajathan on Yhdysvalloissa, niin kuin esimerkiksi Facebook, niin Facebookhan, sen kotipaikka on Kalifornian osavaltio, ja silloin sovelletaan Kalifornian osavaltion lakeja, tietenkin liittovaltionkin lakeja. Että tämä kannattaa pitää mielessä kyllä, että siellä ei niin kuin nämä samat henkilötieto- ja yksityisyyden suojalait päde, ja ne on hyvin matalat, ainakin ei USA-laisille. Mutta tästä mun esitykseni oli, ja todella hyviä kysymyksiä olitte kyllä keksineet. Että kiitoksia paljon.
Kiitoksia.